Takže já vás zdravím ve jménu Pána Ježíše. Já se s vámi dneska budu chtít sdílet, naštěstí nejenom s mým slovem, ale s Božím slovem. A je to, věřím, tak dobré, že společně při bohoslužbách si vždycky můžeme říct něco, jak některé věci vidí náš Pán. A dnešní slovo bych tak rád směřoval do takové oblasti, kterou jsem si nazval proč je důležité ovládat náš jazyk. Nemyslím teď jazyk ve smyslu, že bychom si mohli třeba oblíznout, když pojíme něco dobrého, ale myslím tím naši řeč. A myslím si, že řeč, no schopnost vlastně mluvit a nejenom komunikovat, ale skutečně jako mít řeč, mluvit, je taková výsada stvoření, kterou mají lidé. Jo, jako spoustu zvířat umí komunikovat. Jo, třeba je známo, že velryby, delfíni, psi a různé zvířata dokáží, mají třeba, já nevím, klidně 100 nebo některé možná i 200, 300 nějakých signálů, kdy si sdělují, jako tam je potrava, pozor nebezpečí, já nevím, kdy přivolávají nějak třeba mláďata k sobě a tak dále, ale to je určitá komunikace, která probíhá, ale schopnost mít řeč, kdy můžeme sdělovat cokoliv, i úplně abstraktní věci, pocity a já nevím co všechno, tohle mají pouze lidé. Nebo aspoň není mě známo, že by to dokázal někdo jiný. A já si uvědomuju, že nejvíce problémů nebo takových těžkostí vzniká, když někdy lidé nerozvážně mluví. A nebo když ti jiní zase špatně pochopí, co třeba ta druhá strana tím chce říct. Což se stává, určitě jste se tím setkali v životě, a stává se to poměrně často. Jde o prostě takový soubor, jakoby dat, kdybychom to řekli dneska moderním jazykem, jo, soubor různých věcí a vždycky my něco se snažíme jakoby předat v tom kódu řeči a druhá strana se to snaží nějakým způsobem dešifrovat a má to samozřejmě řadu rovin a záleží na mnoha detailech a i když se snažíme někdy maximálně dobře o to, třeba já se dneska budu snažit vám tady něco že ho podat v kázání, takže se budu snažit maximálně srozumitelně něco vám říct a ještě vůbec není zaručeno, že se mi to podaří. Možná pro moji nedokonalost, možná proto, že řeknu něco, co někoho zaujme z nějakého důvodu víc než jiné, třeba to vůbec nebude důležité a zapamatuje si třeba jenom ty některé nedůležité věci, jiný zase ty věci, které jsem myslel, pochopí úplně jinak. Jeden můj přítel, kazatel, mi říká, že se mu to stává často, že za ním prostě přijde někdo a řekne mu, pastore, ty jsi minule kázal to a to. On říká, vážně, to jsem vůbec nekázal. Jo, protože lidi to třeba pochopí úplně nějak jinak, nebo slyší v tom něco úplně jiného. Takže to se děje běžně a neděje se to samozřejmě jenom v kázání, když tady někdo káže, ale děje se to běžně při komunikaci v rodině, při komunikaci ve společenství, v práci, kdekoliv prostě se toto děje. Takže vidíme, že už jenom samo o sobě komunikovat je těžké, takže ještě k tomu bychom neměli přidávat ten problém, že bychom svoji řeč měli mít jakoby zcela volnou bez kontroly. Protože učit se ovládat svou řeč by měl chtít každý znovuzrozený člověk. Já dneska budu čerpat docela dost z přísloví, protože tam je toho hodně řečeno na toto téma. Můžete si najít přísloví 17. kapitolu. A budu číst teď dva verše, 27-28. Kdo se krotí v řeči, má správné poznání. Kdo je klidného ducha, je rozumný člověk. I pošetilec, když mlčí, může být pokládán za moudrého. Nechá-li rty zavřené za rozumného. Takže kdo se krotí v řeči, má správné poznání. Já věřím tomu, že ta schopnost krotit nějak ovládat, což to slovo krotit evokuje ovládat, zvládat svou řeč, je známka nějakého poznání. Já věřím, že to je známka i našeho, pokud my jsme věřící, známka naší zralosti, poznání našeho Pána. Když jsme to vztáhli úplně jednoduše do takového příkladu, tak na děti. Jo? Vemte si, když začnou děti nějak mluvit a komunikovat, tak my očekáváme, když vidíme nějaké jednoleté dítě, že nějak na nás bude mluvit. Kdyby to jednoleté dítě na nás začalo mluvit, plynule, souvisle nám začalo vysvětlovat, jak se mělo dobře, tak bychom otevřeli ústa a jako byli bychom v šoku. Jo, takže my se podíváme na toho člověka, třeba na to dítě, a očekáváme, že nám řekne třeba mama, nebo prostě jo, nějaké jedno slabičné, několika slabičné slova. Když to je pětileté dítě, zase očekáváme, že s ním budeme se bavit na určité úrovni. No a když to dítě pěkně komunikuje a už ty slova nešišla, a tak jsme nadšení, jak mu to jde, jo, prostě. A když nám řekne nějakou rozumnou větu, tak si řekneme, to je ale chytrý prostě kluk nebo holka. Ale když by totéž tak to stejně promluvil třeba 15 nebo 20 letý člověk, tak bychom si řekli, s tím to není úplně v pořádku. Jo, ten zřejmě má nějaký problém. Takže přirozeně očekáváme, že jenom v té běžné schopnosti komunikovat ten člověk jakoby vyzrává a že k tomu svému fyzickému věku má určitou schopnost, tak já věřím, že stejně tak se dá očekávat, že ta naše vyspělost v komunikaci a schopnosti ovládat svou řeč poroste spolu s tím, jak jsme, když to takhle řeknu, duchovnější, nebo jaké máme, jak roste naše poznání Pána. Tady je řečeno, kdo se krotí v řeči, má správné poznání. Jo, že to jeho poznání v Pána, které roste, se projeví tím, že se člověk dokáže krotit v té řeči. Takový člověk si uvědomuje, že říci méně je někdy více. To samozřejmě nemá nic společného, to, co teď mám na mysli, s nemluvností. Že nemáme prostě jakoby mluvit, nebo máme být takový jako jsem tam, jak se říká, jak byli ti lakonici, jo, v tom Řecku, kteří řekli prostě jsem tam nějakou větu, co nejkratší a tak dále. To s tím nemá nic společného. Jestli mluvíš rozvítě, nebo jestli řekneš jednu větu, nebo 10 vět, jo, ale má to společného s tím, proč a jak a k čemu, o čem budu později více mluvit, mluvíš. Takový člověk si uvědomuje, že když mluvíš, tak slova mohou blížit a nelze je vzít zpět. Takový člověk si uvědomuje, že říct každému, co si upřímně třeba i myslím, nemusí být nutně upřímnost, ale může to být i neomalenost. Ono se někdy říká, že jako můžeme, měli bychom být takový, jako mluvit v pravdě s bližním, že? A měli bychom říct jako nějak upřímně od srdce, o tom ještě potom budu více mluvit, ale to neříkám, že si máme lhát, jo? Ale toto není úplně ta správná cesta, protože důležité je říct, jak to řekneš, kdy to řekneš, jaké slova někdy použiješ a tak dále, spoustu aspektů tam hraje roli. Takže a samozřejmě asi každému věřícímu bude už dost jasné, že být nějak hrubý, vulgární, drsný v řeči nemá nic společného s Duchem Svatým, protože tady je řečeno, kdo je klidného ducha, je rozumný člověk. Takže mně z toho vyplývá, že krotit se v řeči je v podstatě součástí sebeovládání. A slyšeli jste někdy slovo sebeovládání? Je to ovoce Ducha Svatého, jedno poslední na tom seznamu, takže možná nám připadá jako nejméně důležité, protože je úplně na konci. Ale to ovoce Ducha Svatého je něco, co Bůh chce, aby v našem životě bylo. Jo? Není to dar Ducha Svatého, je to ovoce. V tom je trošku rozdíl. Že ovoce je něco, co Duch Svatý chce vyprodukovat v našem životě za určitou dobu. Určitě jste určitě viděli nějaký ovocný strom a on nemá ovoce hned a trvá nějakou dobu, než to ovoce na něm vyroste. Samozřejmě víme, že je určitý cyklus, třeba ještě roční k tomu, ale když si nasadíte nějaký ovocný stromek, tak trvá, musí vyrůst a potom musí být to správné počasí a potom to ovoce se tam, že jo, vykvete to, vyroste ten plůdek, a musí mít zase správné podmínky a musí dozrát a pak je to ovoce chutné a dobré. Takže ovoce chce nějaký čas a trošku trvá, než vyroste a vyzraje. A já věřím, že to má souvislost s tou zralostí, jak jsem mluvil. Jo? I tady ta schopnost zvládat ten svůj jazyk, zvládat tu svou řeč, nést toto ovoce Ducha Svatého v tomto sebeovládání, chce nějaký čas. Ono obecně nést ovoce Ducha Svatého, jako je láska, radost, pokoj, trpělivost, to není proto, že jsme se tak narodili, nebo proto, že jsme včera přijali Krista, nebo před týdnem. Jo? To prostě chce nějaký ten čas, jak jdeme s Bohem, jak slyšíme jeho slovo, jak dovolíme Duchu Svatému, aby v nás působila. To prostě trvá nějakou dobu. Samozřejmě někomu to trvá menší čas, někomu o něco delší čas, tak to prostě je, ale trvá to nějakou dobu. A taky mě to evokuje i tu věc, nebo tu část písma, která mluví o tom kmeni a ratolestech. No, víte, že je ten pravý vinný kmen, který vztahuje Pán Ježíš sám na sebe a říká, že my jsme ty ratolesti naroubované na něj a každá ta ratolest, která je dobře spojená s tím kmenem, tak co nese? Nese ovoce. A já věřím, že to je to ovoce toho Ducha Svatého, to jsou ty dobré věci, to jsou ty samozřejmě i skutky Boží. A ta ratolest, která ale to ovoce nenese, tak k čemu se hodí? Na oheň. Jo, je řečeno, že ta ratolest bude nakonec vylomená. Takže Bůh ono dokonce, ne že jako uvidíme, jestli poneseme ovoce, někdy, možná, ale Bůh očekává, že nakonec ve svém životě poneseme to ovoce. Možná někdo o něco dřív, někdo bude takový pořádná větev a budou tam velké plody, někdo bude možná o něco menší větev a budou tam menší plody, ale jako očekává, a když byste měli na nějakém stromě nějakou suchou větev, která by tam překážela, tak každý normální sadař vezme tu větev, uřízne a dá tam prostor těm druhým, aby mu to ovoce nesli. Tak toto Pán Ježíš v tom svém přirovnání říká. Takže já věřím, že vztah s Bohem člověka motivuje, abychom to ovoce nesli. A něco je nám jakoby jasné hned, že nějaké ovoce máme nést. Jak jsem tady zmínil třeba ten nějaký třeba takové ty nadávky, vulgarismus. Jo? Jako i nevěřícímu člověku by bylo divné, kdyby jste řekli, že jste věřící a potom vás slyšel, že nadáváte, ono se říká, kleje jak pohan, že? Už jenom to evokuje, tady toto sousloví, evokuje, že ten, kdo nadává, není moc s Bohem jako nějak ve spojitosti. Jo? A nějak člověk přirozeně cítí, že to je něco jako neslučitelného s Duchem Božím. Takže ten člověk, který se obrátí, tak začne říkat, no v tomto si musím dávat trochu pozor na pusu, přece jenom, jo, ani mu to nikdo nemusí nějak dvakrát moc opakovat, vysvětlovat, že by to bylo nějak jako hrozně špatné, takže něco je takové přirozeně, člověk to chápe, že v tomto by třeba to ovoce mělo začít nést, ale někdy to není tak úplně zřejmé, protože třeba my lidé komunikujeme spolu, komunikujeme o sobě, což samo o sobě nemusí být nic špatného. A někdy můžeme komunikovat třeba o někom, že nám na něm něco vadí. A pokud to neděláme správně, na správném místě a tak dále, tak už to zdaleka, nám to samozřejmě na první pohled nepřijde jako něco tragického, ale může to být skoro stejně negativní, jako třeba, když je člověk hrubý a tvrdý. A já věřím tomu, že my jako církev, jako boží lid, bychom spolu měli rádi komunikovat, často komunikovat a dobře komunikovat. Já, taková moje vize, nebo možná úplně správné slovo, ale jakoby touha, jak chci, aby vypadalo naše společenství, je, aby jsme byli jakoby bratrské společenství, nebo bratrsko-sesterské samozřejmě. Společenství, kdy prostě lidé jsou spolu rádi se spolu sdílí. Samozřejmě někdo se s někým bude sdílet raději než s někým jiným, bude se s ním více rozumět a tak dále, ale to není teď důležité. Že budeme spolu rádi trávit čas. Samozřejmě někdy dojde třeba i řeč na to, že něco se možná nemusí druhému nutně líbit, bude potřeba si třeba i vyměnit, jak se říká, názor. A někdy se budou muset vyřešit i nezhody. Někdy se bude nezbytně nutné třeba bavit i o někom druhém. A velice důležité proto je, aby v tom společenství bylo vytvořené takové dobré prostředí. A abychom věděli, jakým způsobem s tím zacházet, aby to nebylo prostě to naše sdílení, to obecenství, to společenství, aby nebylo škodlivé, ale naopak, aby bylo požehnané. Protože já věřím, že to je jako dobré, jo, když to společenství je. Ono, jedna obrana je, že není skoro žádný nějaký kontakt, žádné společenství. Tam potom člověk třeba moc nic nemusí s nikým a pak jako třeba nejsou některé problémy, ale to si myslím, že není ta správná cesta. Takže já věřím, že proto je velice důležitého, když třeba mluvím s druhými, si uvědomit třeba, proč to říkám. Jo? Proč musím, nebo proč chci o něčem mluvit. A možná někdy bude lépe, když budu třeba i mlčet, protože tady v tom přísloví je řečeno, že i pošetilec může být pokládán za moudrého, nechálil ty rty zavřené. Takže tak to může být. A já věřím, že se tomu to musíme naučit. Jo? Tomu nesení toho ovoce se člověk jako potřebuje samozřejmě čerpat od Boha, ale nestane se to jakoby samo, nestane se to samo od sebe. Jo, jako dar Ducha Svatého můžeme dostat svým způsobem na základě Božího rozhodnutí. Jo? Prostě někdo nás vloží ruce a my začneme třeba prorokovat nebo mít dar v jazyku. A potom záleží na nás, jestli to budeme rozvíjet a používat a tak dále. Ale ovoce Ducha Svatého samozřejmě plyne z našeho vztahu s Bohem, ale neroste samo od sebe. Jo? My musíme chtít, aby rostlo, musíme jakoby být v nějaké součinnosti s Bohem, aby to rostlo v našem životě. Takže potřebujeme se to učit. A co je ještě důležité, abychom při tom všem věděli, že věřící musí vědět, že slova mají moc. V přísloví o kousek dál, v 18. kapitole 21. verši je řečeno, v moci jazyka je život i smrt, kdo ho rád používá, nají se jeho plodu. A to znamená, že dobře i špatně. Jo, to není jako, že by to bylo jenom špatně. Jo? Takže my můžeme totiž třeba velice pozitivně svými slovy, svými ústy konat. My můžeme třeba budovat jiné lidi. Jo? Říkat jim prostě nějaké dobré věci do života. Jich to může budovat. Můžeme měnit jejich emoce. Jo, jako my můžeme tím slovem, že někdo má špatnou emoci, jo, ať už je smutný, rozněvaný, nějaký skleslý nebo cokoliv, tak my můžeme slovem jakoby pozměňovat jeho náladu. Určitě se vám to stalo. Jo, že, a doma třeba, co jsou dožije v manželství, tak ví, že prostě tím slovem může být změněna ta emoce jak k dobrému, tak i obráceně. Takže tak toto funguje. Můžeme ovlivňovat myšlení. Jo, při správně ovlivnění lidé, jakoby dobře motivovaní lidé, mohou být úspěšnější. Že můžeme ovlivňovat třeba děti, můžeme ovlivňovat, aby viděli třeba smysl, protože většinou to málo který, jsou samozřejmě uvědomělejší lidé, ale většinou nejsou tak uvědomělí, málo který mladý člověk vidí v učení a ve škole něco jakoby úžasného, po čem by strašně toužil a co by strašně chtěl dělat, a jak by neustále chtěl se učit a rozvíjet. Takže tím, že my jim říkáme určité věci a snažíme se pozměnit jejich smýšlení, tak můžeme způsobit, že jejich budoucnost bude úspěšnější, protože si to nakonec přece jenom, možná po letech naší snahy, někdy po desetiletích naši snahy uvědomí a začnou s tím něco jakoby dělat a přinese jim to nakonec ovoce a užitek. A nejenom děti, že? Ale i v našem životě jako dospělých lidí se to samozřejmě může promítnout něco. Ale samozřejmě i negativně my můžeme urážet, zraňovat lidi, že? Slovem, to je, už jsem tady trošku zmínil, nebudu to rozvádět, každý asi ví, co se tím myslí. Můžeme svádět na cestí. Jo, jak běžně lidé někomu říkají, a pojď s náma, tady to je v pohodě, jako o nic nejde, jako si tady jen vezmeme ty věci, nebo můžeš si s náma jít zakouřit tu trávu a prostě cokoliv, jako pár věc stačí říct a ten člověk řekne, a co bys to neskusil? Jo, prostě, jakoby řeknete pár obyčejných slov, někdo řekne někde v nějaké atmosféře, při nějaké situaci a člověk třeba z jeho život se začne ubírat úplně jinam. Takže můžeme samozřejmě i vytvářet negativní náladu. Vzpomeňte si na těch 10 zvědů, bylo těch 12 zvědů, co vyslal Mojžíš do Kanánu. 10 zvědů začalo mluvit svým způsobem i pravdivě o Kanánu. Trošku to dramatizovali. A co to způsobilo? Jo, úplně to změnilo negativní myšlení 100 000 lidí. Jo, 10 lidí dokázalo chvilkou řečí změnit myšlení, dá se říct, milionů, kteří pak nevešli. Takže, a to vidíme i dneska, že proto mají média takovou moc, že tam vysílají lidem furt něco a teď můžou jich způsobit, že lidi začnou panikařit, lidi začnou mít strach, lidi naopak zase začnou mít nějakou euforii z něčeho, věřit něčemu bezmyšlenkovitě prostě. V tom to třeba vůbec nemusí být dobré. Takže to se prostě takhle děje. Takže my musíme si uvědomovat, že ty slova mají velkou moc. Nejenom moc v tom smyslu, jak to někdy říká, já to někdy oblíbeně používám, ty sbory víry, které říkají, že slova mají moc, když vyřkneš, já budu mít auto, tak budeš mít auto. Jo, prostě takhle to úplně nemyslím. Jo? I když budeš o sobě stále opakovat, že jsi ten bídný a člověk, který je k ničemu, tak v jistém smyslu zase ovlivní svoje smýšlení. Budeš o sobě přemýšlet jako o tom bídném člověku, který je k ničemu. Jo? A když to budeš někomu druhému omílat od rána do večera, že je bídný a že je k ničemu, no tak nakonec ten člověk nabíde pocitu, že je opravdu bídný a je k ničemu. A to je pravda, to je prostě realita. Jo, takhle může někdo, může muž srážet ženu, žena muže, rodiče svoje děti. Tak to prostě může taky fungovat. Takže pokud jsme si tohoto vědomi, že slova mají moc, tak je nemůžeme používat lehkovážně. A ty slova ale odráží taky nejenom to naše poznání Pána, ale že jsme rozumní. Tady je řečeno, že i kdo je klidného ducha, to znamená člověk, který už to zkrotil, je rozumný, a kdo mlčí, může být pokládán za moudrého, a jestliže nechá ty rty zavřené, za rozumného. Říká, já věřím, že mlčet je rozumné. Říká se, že mluviti je stříbro, mlčeti zlato. To je takové přísloví, které jste možná někdy slyšeli. A říká, není to nic proti tomu, že by si lidé neměli povídat. Možná pro někoho to může platit jako kdykoliv otevře, jako třeba ústa, ale není to nic proti tomu, abychom si povídali. Já si třeba docela rád povídám, a někdy ale zase klidně i rád, jsem rád třeba, že přes týden si můžu klidně mlčet třeba celý den skoro. Než přijdou třeba děti domů a musím jim něco říct. Takže je to jako, mlčet je taky velice, může být i příjemné, ale třeba já si rád povídám, já proti tomu nic nemám. Ale já teď chci říct, že pokud nemáme třeba co dobrého říct, tak je někdy lepší mlčet. Jo? Protože jakmile nemáme co dobrého říct, tak se dostáváme na takový tenčí led. Já vím, že někdy musíme říct i to, co není dobré. Ale když nemáme co dobrého říct, tak velice snadno můžeme sklouznout k tomu negativnímu, co se ústy vysloví. A pak je lépe mlčet. Jak se říká, čím je srdce plné, tím ústa přetékají. A jestliže, ale záleží teď, čeho je naše srdce plné, jo? Jestliže je naše srdce plné lásky, Ducha Svatého, poznání Bible, pak mluvme, když to zvládneme, 24 hodin denně, jo? Ani spát nemusíme, až to bude k požehnání mnohým, protože půjdou samé ty dobré věci, jo? My budeme jako pozbuzovat, ty lidi budou prostě potěšení, my jim sdělíme prostě Boží slovo, jo, prostě bude to příjemné, když budeme mluvit. No ale pokud naše srdce bude plné třeba hněvu, zlosti, pýchy, ukřivdění, tak co myslíte, že s nás půjde pěkného, že? Takže v takovém případě ty ústa je lepší skutečně nechat zavřené. Jo, i kdyby jsme byli docela chytří a měli jsme třeba i titul před jménem, dokonce i za jménem, tak je lépe ty ústa nechat zavřené. Ventilovat své emoce je zbrklé a zbrklé, teda ventilovat emoce nějak emotivně zbrklé, jako nepřináší nic dobrého. Jo? Ono to, jako, jak říkám, někdy se říká, co na tom srdci, jo? Tak to jako řeknu upřímně, jak jsem to tady zmiňoval na začátku, nebo v úvodu, ale to prostě není dobrá volba. Ty potom řekneš prostě věci, které nemůžeš vzít zpět, řekneš ty věci neuváženě, nekrotíš, jak jsme tady četli v tom přísloví, jo, že kdo má to správné poznání, krotí svůj jazyk, nekrotíš svůj jazyk, nekrotíš svou řeč. Prostě něco vyleješ. Já vím, že někteří lidé jsou temperamentnější a někteří lidé, když komunikují, tak se občas třeba hádají. A já si uvědomuju, že samo o sobě určitá výměna názorů a tak dále, proti tomu jakoby v zásadě nic nemám. To patří jakoby k životu, ale tady jde o to, jestli se to ventiluje v tom hněvu, v té tvrdosti, rychle, tvrdě, co zrovna nám přijde na mysl pod tou emocí, kterou zrovna prožíváme, tak to nepřináší nic dobrého. A teď bych se chtěl zaměřit ještě na takovou oblast, která si myslím, že s tím velice souvisí, a to je jakoby jak mluvit o druhých. Protože tomu, jak jsem říkal, chceme být to společenství, kde se společně známe, kde společně mluvíme, sdílíme se někdy o sobě, někdy můžeme sdílet i něco, co se nám stalo, co se můžeme dotýkat i jiných lidí a tak dále. A já věřím, že mluvit o druhých samozřejmě není samo o sobě vždycky, nebo často, mnohdy, vůbec to nemusí být nic špatného. Ale na co je důležité si dávat pozor, to jsou pomluvy a zbytečné klepy. Jo, to většina lidí si představuje, když se řekne slovo pomluva, tak si představí, že někdo si vymyslí nějakou šílenou, nehoráznou lež a začne to o někom šířit. To samozřejmě určitě je taky pomluva. Hele, třeba Standa je můj kamarád, já z toho můžu dovolit použít jako příklad. Jo? On ví, že cokoliv řeknu, tak určitě nemyslím. Takže kdybych chtěl vytvořit takovou nehoráznou pomluvu, tak bych třeba řekl, kdybych třeba Standu neměl rád, tak bych řekl, Standa, on má obchod, je včelařské potřeby a tak dále. A Standa by si něco koupil, aby řekl, nevěřím tomu, že ten Standův obchod tak vynáší. Šel bych za Pavlem třeba, řekl bych, Standa si koupil nové auto a nevěřím, že si na to jako... Prostě on se to určitě nevydělá postivě. Ty včely, tolik letos bylo sucho, tolik medu, prostě není, já nevím, prostě vymýšlel bych se nějaké věci a začal bych prostě říkat něco, pro co nemám sebe menší. A to je samozřejmě každému evidentně jakoby jasná pomluva. Nicméně na základě toho, že bych tam použil pár nějakých věcí, které by byly pravdivé, že Standa má včely, že třeba byl suchý rok a tak dále, tak bych mohl zase zanášet někoho jiného svým podivným pohledem na věc. Ale většině lidí, soudných lidí, bude jasné, co ten Marek má proti tomu Standovi, že mu to tak jakoby vadí. Jo, prostě. Bude si říkat, to je divné, to je nějaká pomluva. Ale většina pomluv nevzniká jakoby takto, nebo že bych cíleně chtěl někde Standu poškozovat, a že bych šel na finanční úřad, začal by ho tam udávat z nějakých smyšlených věcí. Jo? Takhle většina pomluv nevzniká. Většina pomluv vzniká, kdy se prostě mluví nějaké věci, které jsou, dá se říct, mnohem víc pravdivé, ale jako... jak bych to řekl, jsou to jakoby neúplné a někdy i částečně pozměněné informace, které se přenáší dál. Jo? Když bych to zase nějak zkusil si vymyslet nějaký příklad, tak já bych mohl říct třeba, Standu si použil, protože říkám, on ví, že proti němu nemám vůbec nic. A kdyby třeba Standa, on od jednoho pána dostal takový včelařský nějaký areál. Jo, taky areál, no, to je silné slovo. Prostě takovou zahrádku, kde byly nějaké věci pro včely. Ale já bych mohl říct, no Standa, on expanduje s těma včelama, ale takový jako prostě dravec, jo. A řekl bych, no ten pán třeba, já nevím, možná mu Standa něco dodával a dodal mu to prostě, jakoby, nakonec se mu ho podařilo zlomit a fuzovat, jo, a on teďka se prostě rozmáhá a měl bych nějakou takovou dedukci o tady této věci a chtěl bych říkat, jo, prostě Standa jede tady jako včelaři končí prostě a on má víc a víc, to není samozřejmě pravda, jo, toto. Víc a víc včelstev, on Standa říká, že chce ještě umenšit. Víc a víc včelstev a teď já bych to začal prostě tady někomu jakoby povídat a někdo by to povídal, aby se třeba s Pavlem o tom, nebo třeba s Tomášem Mentlíkem, to je úplně jedno. A on by potom říkal, no člověče, já nevím, ten Standa, on je takový, já nevím, jaký je jeho charakter, on tady prostě tak bezohledně podniká, jo, už by šla dál nějaká jakoby informace, která by byla dedukcí tady této první dedukce a nakonec by se prostě mohli šířit, jo, zase by někdo řekl, já nevím, jestli ten Standa je prostě charakterní člověk, když mu jde jenom o peníze, přitom už ta první strana by to třeba vůbec neřekla, jo, ale takhle se vám rozšíří krásně jakoby pomluva, která není založená na ničem, ale je založená čistě na nějaké domněnce, kterou někdo někde vysloví a někdo jiný si ji nějak přeloží a pošle ji trošku dál a tak dále. Samozřejmě to jsem použil takový jako hodně drastický příklad, ale mohlo by, teď nebudu hned přemýšlet, to je čas mi běží, ale mohlo byste si samozřejmě dát nějaký úplně mnohem menší případ nějaké úplně drobné věci, která se takhle může nějak pozměnit. A takhle se šíří různé, takhle se může šířit různá řeč, různá ta pomluva, která pak může ovlivňovat mysl těch lidí. A co dělat, abychom my ty pomluvy nevytvářeli a nepodíleli se na jejich šíření? Já věřím, že první taková důležitá věc, kterou bychom měli dělat, je přemýšlet o druhých co nejlépe. Takže pokud já budu přemýšlet o komkoliv, o Standovi, nebo o Pavlovi, nebo o Tomášovi, nebo o Danovi, nebo já nevím, o komkoliv jiném, co nejlépe, tak i kdybych viděl něco, co se mně třeba neúplně možná jako jeví, že, nebo mám pocit, že není úplně ideální, tak nebudu zatím hledat, že ten člověk to dělá s nějakým nutně zlým úmyslem, nebudu si to hned spojovat s nějakým zlým záměrem, když někdo přijde a řekne, já mám pocit, že ten člověk už, já nevím, třeba nemá rád svoji manželku a viděl jsem, jak po ní prostě křičí a tak, a řekla, já nevěřím, že ji nemá rád. To možná byla nějaká, jo? To byla nějaká možná chvilková situace, kdo ví, jak to bylo. Jo, prostě snažit se vidět toho člověka v první řadě v takovém tom pozitivnějším světle, jakoukoliv možná i negativní věc, se na ní dívat, pokud možnost té lepší stránky, nám hodně pomůže v tom, abychom hned ty pomluvy samozřejmě nevytvářeli a nešířili. Já teď neříkám, že vždycky to, že to vidíme v tom dobrém světle, že to musíme vidět automaticky správně. Ale já říkám jenom, že to pomáhá, když takhle je naše první přemýšlení o tom člověku, nám to pomáhá, abychom bránili se těm pomluvám. Pokud je něco, co potřebujeme nějak si ujasnit, probrat a vysvětlit, tak bychom o tom měli mluvit první s tím člověkem. Jo? Pokud o tom mluvíme se všema možnýma jakoby lidma, no tak samozřejmě se to může zkreslit, může to dojít obklikou k tomu člověku, může to způsobit něco nepěkného. Když chceme někomu jinému něco říct o někom, jo, tak zvažme, proč a komu to říkáme. Jo, jako, samozřejmě někdy musíme, nebo je potřeba říct něco, možná i ne úplně pozitivního o někom. Ale bych klást otázku, jako, proč to tomu člověku chceme říkat? Chceme mu to říkat, jako, protože nás trápí, co ten člověk dělá a my mu neumíme pomoct, anebo to chceme říct jenom, že nás ten člověk štve a chceme to někomu říct. Anebo někdo nám řekl něco špatného o někom jiném, tak my mu na oplátku taky přihodíme jakoby, jo, jakoby ze své strany, aby taky jako získal nějakou zajímavou informaci. Takže to je velice důležité. No a pak samozřejmě komu? Jako potřebuje to ten člověk jakoby vědět? Jako proč by to měl vědět, to, co mu říkám? Jo, samozřejmě jsou situace, kdy to ten člověk potřebuje vědět, ale jsou situace, kdy to ten člověk, a to bychom si měli zvážit. Takže to je, jak bychom je prostě my nešířili, ale jak je zastavit, když už se šíří. Já věřím, že to je docela jednoduché. Já jsem o tom tady už před pár lety mluvil. A v první řadě se ty pomluvy a ty klevety nám nesmí přijít sladké. Jo? V přísloví 18.8 říká, že řeči klevetníkovi jsou jako pamasek. Pokud my je sami vnímáme jako něco zajímavého, atraktivního, příjemného, tak pak samozřejmě budeme mít nechuť se jim bránit, případně je rozšiřovat. Ale pokud už tohle přijmeme, tak je to první pozitivní krok. A potom můžeme dělat něco praktického dál. Když nám někdo něco začne říkat, ty slyšel jsi to, ten bratr má takový a takový prostě problém, s tím by se mělo něco dělat, tak bych se zeptal, no a to ti říkal ten bratr a už s ním o tom mluvil? Jo? Ne, já se s ním nemluvil. No tak, dobře, tak půjdeme za ním. Promluvíme s ním. Ne, počkej, to jako ne. Jo, takže proč mě to jako vlastně jako říkáš? Dobře, tak půjdu za ním já, ale řekni, že mě to říkal. Ne, jo? To prostě tak, pokud to chceš říct, tak musíš říct ano, já jsem to řekl, možná jsem nebyl schopný to řešit, předal jsem to tobě, ale stojím za tím, že jsem to já řekl. Tak to není pomluva, pak je to věc, která je skutečně jakoby k řešení, ale pokud je to jenom tak. No a pak je taky důležité, to už na to navazuje, ignorovat jakoukoliv informaci, která je tajná. Když řekne, no já jsem slyšel, že ten a ten bratr dělá to a to. No počkej, to myslíš vážně, jako, že on, já nevím, co dělá, jo, představte si nějaké jako hříšnou činnost. No a teď to říkal, no, to ti nemůžu říct. No tak, víš co, tak to mě nezajímá, anebo mě řekni, kdo to řekl. A já se půjdu zeptat toho člověka, jako, proč to říká, jo, a potom ten člověk musí jakoby jít dál. Samozřejmě někdo, když takhle jakoby takzvaně odtajňuje informaci, co to si myslím, že je velice pozitivní odtajňování informací. Jo? Jsou informace, které bychom měli tajit. Jo? Pokud někdo mluví o sobě, nám něco, jo? Řekne, já mám bratře problém s tím a modli se třeba za mě, pokud to není nějaký hřích, který musíš mluvit policii, nebo já nevím, jo? Nějaký jakoby problém, který se musí nějak řešit, tak tam bys o tom neměl mluvit. Ale pokud někdo začne mluvit něco takového, tak je velice důležité to jakoby otajnit, ten řetěz. Možná někdo řekne, no jo, jenomže když ty to otajníš, tak ti to potom nikdo nepůjde říct. Tak to nevadí. Mně to funguje, za mnou nikdo takhle moc nedojde to říct. A já myslím, že to je velice dobře pro mě. Jo? Možná někomu to jako právě se líbí, že mu to někdo takzvaně důvěrně pozděluje pod tím heslem neříkej to, nebo to ti nemůžu říct, kdo to říkal a podobně. Jenomže problém je, že se ten člověk pak zanese si svou mysl nějakýma věcma, které Bůh ví, jak zdaleka jsou pravdivé. Oni možná částečně můžou být i pravdivé. Jenomže pak ten člověk stejně s tím nic není schopný dělat, nic se s tím neděje. Jo? A pokud to ten člověk ještě pošle dál, tak se podílí vlastně na šíření nějakých řečí, které jsou jako v celku k ničemu, nebo jsou naopak ještě velice škodlivé. Takže toto, když budeme dělat, tak se ti pomluvy začnou vyhýbat. No a pokud to budeme dělat, řekněme skoro všichni, nebo většina, no tak ty kanálky se budou zacpávat, že jo? Oni potom, ono se to pak nebude moc, kam moc velice rozšířit. Jo? A tím pádem možná někdo bude mít třeba i, buď neuvědoměle třeba, jo? Protože ne každý ani tuší, že vlastně vytváří pomluvu, jak jsem tady naznačil. Jo? Většinou to nikdo nedělá cíleně, že bych přišel, začal, jak jsem mluvil o tom Standovi, jo? Že by cíleně začal o něm říkat něco negativního, ale že prostě začne jenom dedukovat na základě nějaké myšlenky, něco s někým. Takže většinou člověk jako ty může vytvářet i neumyslně, ale pokud někdo to takhle vytváří a jsou ti lidé, kteří ví, co s tím, tak to velice snadno můžou zastavit a velice snadno je můžou eliminovat, to pomluvy. Takže věřím si, že to je velice důležité, co s tím můžeme dělat. Takže pak nebudou mít šanci se šířit. Takže ještě dám vám dvě takové rady, které si můžete pamatovat. Takže, jak jsem tady už říkal, mnohdy je lépe mlčet. Jo, když je situace, kdy nemáme co dobrého říct, mnohdy je lépe mlčet. A pak nenaslouchejme nějakým informacím, už vůbec ne jen tak, pokud možno takzvaně pro senzaci, nebo pro informaci samotnou. Jo, pokud, když tohle budeme dělat, tak takových minimálně 95% tady těchto věcí bude eliminováno a my se tomu vyhneme. Takže naše ústa mohou vykonat mnoho dobrého, mohou chválit Boha, ale taky mohou být použity i ke zlému. A v Žalmu 19:15 stojí, kéž se ti líbí řeč mých úst, kéž se ti líbí, o čem rozjímám, to je jako žalmistová modlitba k Bohu, ať se to, co člověk vyslovuje, se Bohu líbí, je Bohu milé, je Bohu libé. A neskrocený jazyk ale mluví jinak, než je Bohu milé a libé. Jo? Jak jsem tady říkal, že tento má to správné poznání, ten jazyk umí skrotit. A ten skrocený jazyk, ten ovládnutý jazyk, pak dokáže mluvit, co je Bohu milé a libé. Ten neskrocený ale může mluvit lecco. Lec kde, lec jak. Takže, a ten jazyk, on nebude skrocený sám od sebe. On nebude skrocený, že řekneme, dokonce nebude skrocený ani jenom, když se takzvaně v uvozovkách jenom pomodlíme, aby náš jazyk byl jakože skrocený. On nebude skrocený jen tak. To je stejné, kdybychom řekli, pane, já se modlím, ať nejsem chudý, že? Nebo ať nemám hlad, nebo cokoliv, tak modlit se za to můžeš, buď ti něco pošle a pak si to musíš uvařit třeba, jo, nebo něco. Ale něco vždycky musíš udělat k tomu. Jo? Samo dohromady, jako od sebe, se to nestane. Úplně samo. A v první řadě to ale musíme chtít. A moje otázka je na vás. Chcete to? Ano? Chcete to? Kteří tak nesměle. Můžete to rozmyslet. Já věřím, že to je jako dobré, když to budeme chtít. Jo, že ta naše řeč má být ta skrocená řeč, ten jazyk má být ten skrocený jazyk. Ten jazyk, který chválí Boha, který mluví o těch jeho skutcích, který dokáže... Teď nechci říct, že náš jazyk nikdy se nedopustí chyby. Jo, že nikdy ve slově neuděláme, nebudeme nikdy hrubí, nebo že někdy neřekneme něco, co možná někoho nezraní, nebo... To se někdy stane. Ale už to nebude tak, že se to bude dít, aniž bychom by pomalu o tom věděli, že se to děje. A ještě se potom divili. A ještě říkali jako, co však, já jsem to ani tak vůbec, já to ani nemůžu, já jsem to ani tak nemyslel, ani co všechno. Jo, takže pokud to chcete, tak máme šanci a budeme moci v tom, jak jsme jako společenství prostě růst a mít to prostředí, které bude dobré a příjemné a budeme moci taky zvládat i ty situace, které možná nebudou úplně jednoduché právě na tu komunikaci, protože budeme vědět, jak. Já vím, že člověk si to pro jedenkrát nezapamatuje. Já určitě znova v nějakém slově nějaké věci připomenu zase za nějaký čas. Údajně se říká, že až 7x to člověk musí zopakovat, aby se to člověk jiný naučil a zase někdo je třeba vnímavý a něco se naučí hned. Takže věřím, že jste si aspoň něco naučili a že to budete chtít. Buďte požehnaní. Amen.